Slăvit să fie Domnul pentru această seară. Suntem în a treia săptămână, sau am încheiat a treia săptămână de studiu a Vechiului Testament. Și nu-i puțin lucru și sper să nu fie nici ultima. Spune că din Ur, din Haldeea, au ieșit două familii împreună. Avram cu soția lui și Lot cu soția lui. Și timp de câteva zeci de ani au călătorit împreună până în Haran. Și din Haran în Țara Sfântă. Și din Țara Sfântă în Egipt. Și apoi înapoi în Țara Sfântă. Și nu s-au despărțit decât când au fost de acord și o parte și alta. Și eu sper ca nici în seara aceasta, indiferent cât de multă informație va fi prezentată aici și nici pe parcursul acestui an, să nu ne despărțim până nu vom fi toți de acord. Suntem în a treia săptămână și am avut de citit în această săptămână ultimele capitole din cartea lui Iov și în continuare, de la Cartea Genesa, de la capitolul 12 până la 26. Fac o scurtă recapitulare, am citit în prima săptămână primele 11 capitole din Genesa, iar apoi am făcut o pauză și am sărit la Cartea Iov. Și acum, în săptămâna aceasta, am luat ultimele 5 capitole din Cartea Iov și continuăm cu Genesa. Și vreau să vă pun o întrebare. Am înțeles cu toții de ce l-am studiat pe Iov întrerupând secvența logică a capitolelor Genesei? Și aș vrea să vă dau câteva gânduri pentru care credem că Iov aparține perioadei dintre capitolul 11 Genesa și capitolul 12. În primul rând îl încadrăm undeva după potop și înainte de Moise. Știm că a fost după potop pentru că Elifaz, prietenul lui Iov, vorbește în capitolul 22 din Iov cu versetul 16 și vorbește despre potop la timpul trecut. Ne aflăm după potop. Și știm că a fost în vremea patriarhilor înainte de Moise pentru că Iov are cel puțin două practici care sunt caracteristice vremii dinainte de Moise. Aduce jertfe ca și cap al familiei în numele familiei. Și știm de la sfârșitul cărții că a împărțit parte de moștenire și fetelor. Și amândouă practici și au fost abolite de legea lui Moise. Legea lui Moise nu mai dă voie decât preoțimii să aducă jertfe și fetele primiau moștenire sau parte de moștenire doar în absența fiilor moștenitori. De asemenea, bogăția lui Iov e măsurată în turme, exact cum este măsurată bogăția lui Avram, a lui Isaac și a patriarhilor în general, nu în bani. Există o menționare a unei monede, chesita, care a fost folosită în perioada patriarhilor și avem datări despre ea, testări chiar și în Egiptul antic. Și instrumente muzicale specifice perioadei patriarhilor, avem mențiuni despre tobă, despre harpă și caval. Și ne mai putem uita și la vârsta lui. Știm că a trăit 140 de ani după necazul lui. Și știm că la momentul necazului a avut 10 copii care erau la casele lor, la vârsta maturității și se simțea responsabil Iov să aducă o jertfă în numele lor. Și trebuie la 10 copii să fie avut cel puțin 40 de ani în momentul în care a venit necazul peste el. Adăugați 40 cel puțin la 140 și avem un om care a trăit 180 de ani. Și faceți o comparație cu vârsta lui Terah, 205 la moarte și vârsta lui Avram 175 și a lui Isaac 180 și vedeți că potrivește foarte bine. Și după acest moment, vârstele oamenilor scad în mod abrupt. Așa că de aceea ne-am oprit la Iov, l-am studiat pe Iov și continuăm mai departe cu Genesa. În săptămâna aceasta am avut de citit ultimele 5 capitole. După obiceiul pe care deja ni l-am format și instrucțiunile pe care le-am primit, ar trebui să parcurgem capitol cu capitol în această primă prezentare partea de citit. Pentru că mi s-a spus că aceste capitole din Iov au fost deja prezentate săptămâna trecută, când întreaga carte a fost prezentată, voi sări peste ele, nu le voi menționa, în schimb voi menționa un capitol citit în prima săptămână, Geneza 11, și anume ultimele versete. Și vom merge astfel capitol cu capitol. Capitolul 11 îl prezintă pe Terah, care îl naște pe Avram la vârsta de 70 de ani și apoi este chemat de Dumnezeu să iasă din Ur, din Haldeea. Iese, pornește spre Canaan, dar se oprește în Haran. Și la vârsta de 75 de ani, fiul lui, la momentul la care Terah avea 145 de ani, fiul lui Avram părăsește Haranul, care este o localitate în sudul Turciei, la granița cu Siria de astăzi, și pleacă înspre Canaan. Avem aici o hartă cu deplasarea dinspre Ur din Haldea. Puteți să vedeți în colțul din dreapta jos Golful Persic, sudul Irakului de astăzi, și unul din posibile două trasee pe care le-ar fi urmat Avram, un traseu de 1200 și ceva de kilometri în cel mai favorabil caz, urmând probabil traseul fluvilor, era o zonă aridă și aveau nevoie totdeauna de localități și apă. Traseul pe care îl vedeți este cel pe Eufrat, mai la nord este și Tigrul și între ele este regiunea Mesopotamia. Și se deplasează 1200 de kilometri, iar apoi la 145 de ani este părăsit de Avram, care pleacă în țara Canaan. Și după plecarea lui Avram cu adevărat își părăsește familia, Terah mai trăiește 60 de ani în Haran. Capitolul 12 ne prezintă călătoria lui Avram către Canaan din Haran, un drum de doar 650 de kilometri aproximativ. Nu putem să-l reconstituim, probabil că a urmat zone și localități în care să aibă de asemenea apă pentru turme și loc de poposire. Intră în țară la 75 de ani și Dumnezeu îi face deja prima promisiune în versetul 2 și spune că va face un neam mare și îl va binecuvânta. Oprește prima oară la Sihem, la stejarul lui More, o localitate la circa 45 de kilometri nord de Ierusalim, o cetate, un oraș-stat al vremii aceleia, și aici zidește primul altar și are loc prima teofanie, arătare sau înfățișarea lui Dumnezeu înaintea omului. Pleacă mai departe între Betel și Ai, puteți să urmăriți pe hartă localitățile în măsura în care le număr, și aici zidește un altar și la acest altar se va întoarce din Egipt, primul loc în care se întoarce. Apoi pleacă mai la sud, ni se spune că a plecat în țara de miază zi, în pustia Negev, după Berșeba, înspre pustia Sinai, iar apoi, în urma unei foamete, în același capitol 12, ni se spune că pleacă în Egipt. Și aici are loc episodul acela în care Sara este luată în haremul lui Faraon și în timpul acela de purificare, în care Faraon nu se atinge de ea, Dumnezeu îi descoperă că Sara este soția lui Avram, și Avram, pe lângă că primește daruri și servitori, printre care credem că și pe Agar, este practic expulzat din Egipt. Capitolul 13 ni-l arată pe Avram întorcându-se în țară, se așează între Betel și Ai, la altarul pe care îl zidise, și aici are loc despărțirea de Lot. Lot se va duce circa 60-70 de kilometri mai la sud, cu corturile întinse până aproape de Sodoma, în câmpie, acolo unde astăzi avem Marea Moartă. Și apoi Avram se deplasează și își pune corturile la Hebron, lângă stejarii lui Mamre. Și putem să vedem undeva în mijlocul hărții Mamre. Capitolul 14 începe cu o bătălie între regi, două alianțe de regi din teritoriul Canaanului, fiecare cetate de câteva mii de suflete, era un oraș stat și conducătorul lui se intitula rege. Și întâmplarea face că regele Sodoma este biruit de cealaltă alianță și împreună cu averile Sodomei este luat și Lot împreună cu averile lui. Avram pleacă în salvarea lui împreună cu o armată de 318 viteși din slujitorii pe care îi avea, se întoarce cu averile Sodomei și cu Lot și averile lui. Și tot în capitolul 14 are loc întâlnirea cu Melchisedec. Capitolul 15, avem o vedenie a lui Avram în care Dumnezeu îi promite că sămânța lui va fi așa de numeroasă ca și stelele cerului și nisipul mării. Și Avram cere o dovadă că Dumnezeu își va împlini făgăduința, spune, probabil slujitorul meu Eliazar va moșteni, și este important acest fapt pentru că, potrivit legilor zonei, dacă un om nu avea urmași, putea să înfieze un servitor și acesta, în schimb îngrijirii până la moarte și a grijei, era moștenitor de drept și Eliazar era slujitor. Și Dumnezeu îi spune, nu, și din tine va ieși o sămânță. Și Dumnezeu încheie un legământ cu Avram. Capitolul 16, planul Sarei este dus la îndeplinire, Agar rămâne însărcinată, fuge în pustie sub umilințele la care o supune Sara, se întoarce totuși la porunca Domnului și la 86 de ani lui Avram îi se naște Ismael. Capitolul 17 îl arată pe Avram la 99 de ani și are loc o nouă teofanie. Și Dumnezeu îi se arată lui Avram și făgăduiește că va avea un fiu. Și spune Avram, da, să trăiască Ismael înaintea ta. Deja avea un fiu, doar că era nelegitim. Și Dumnezeu îi spune, nu, ci din tine va ieși o sămânță. Și Dumnezeu încheie cu el un legământ, îi dă două semne, unul al lui personal și altul pentru întreaga lui, toți urmașii lui, îi schimbă numele din Avram în Avraam, tatăl multor neamuri, și îi dă tăierea împrejur ca semn distinctiv între popoare. Și la vârsta de 13 ani Ismail este tăiat împrejur și este motivul pentru care astăzi musulmanii fac tăierea împrejur și ei, dar la 13 ani, ca și Ismail. La vârsta de 99 de ani Avram este și el tăiat împrejur. Și știm din relatarea lui Iosua, din capitolul 24, că atât Avram cât și Terah s-au închinat și altor dumnezei și Dumnezeu le-a făcut o chemare. Și undeva pe traseul din Haran până la acest moment, la 99 de ani, are loc decizia aceea lui Avram de a se închina doar lui Dumnezeu. Dacă n-a fost când i-a făcut prima chemare și a intrat în Canaan, cu siguranță a fost momentul acesta în care Dumnezeu încheie cu el legământul și are și semnul, loc și semnul acesta în carne. Isaac mai este făgăduit încă o dată și în următorul capitol, tot când Avram avea 99 de ani, Avram este vizitat de trei persoane pe care el le percepe ca fiind trimișii Domnului. Două pleacă mai departe, spre Sodoma și Gomora, să ducă la îndeplinire planul Domnului și una, despre care înțelegem în sfârșitul capitolului că este Dumnezeu însuși, stă de vorbă cu Avram și are loc aceea negociere în care Avram încearcă să salveze cetățile de dragul lui Lot. Următorul capitol, 19, ne prezintă distrugerea Sodomei și Gomorei și salvarea in extremis a lui Lot împreună cu două fete. Capitolul 20 ne-l arată pe Avram la Gerar. Capitolul 21, Avram 100 de ani, îi se naște Ismael, care este tăiat împrejur a 8-a zi. Agar este tot în acest capitol izgonită în pustie și Avram încheie un legământ cu Abimelec. Avem capitolul 22, în care Avram are corpurile la Berșeba, în punctul cel mai sud pe care, sudic pe care l-am reprezentat, și Dumnezeu îi cere să-l aducă jertfă pe Isaac. Și între Berșeba și muntele Moria avem o distanță de aproximativ 65 de kilometri și potrivește cu relatarea biblică. Două zile au mers și apoi au zărit. Capitolul 23, moartea Sarei la Hebron, lângă stejarea lui Mamre, la 127 de ani, pe când Avram avea 137 de ani. Avram cumpără prima proprietate în această țară, peștera Macpela, vis-a-vis de stejarea lui Mamre. Apoi avem capitolul 24, în care Avram se îngrijește de succesiune, îi caută fiului lui Isaac o soție între neamurile lui din Padan Aram, trimite pe Eliezer și cunoaștem întreaga istorisire, și capitolul 25, care ne prezintă moartea lui Avram, bătrân și fericit, sătul de zile, la 175 de ani, și dintr-o dată schimbăm foaia și începem cu Isaac. Și vedem pe Isaac la 40 de ani căsătorit, cu Rebecca, 20 de ani de așteptare, se nasc cei doi copii și tot în acest capitol Esau își vinde dreptul de întâi născut. Și apoi avem capitolul 26, ultimul pe care l-am avut de citit, în care Isaac încheie legământ cu Dumnezeu și Dumnezeu devine, după moartea lui Avram, devine Dumnezeul și al lui Isaac. Nu mai este doar Dumnezeul lui Avram, este Dumnezeul lui Avram și Isaac. Vrea Isaac să coboară în Egipt în timpul unei foamete, Dumnezeu îi spune să rămână în țară, Isaac pune semințe, face agricultură în țara filistenilor lângă Gerar și adună rod însuțit, se îmbogățește, intră în conflict cu locuitorii zonei. Și undeva după vârsta de 100 de ani, cunoaștem asta pentru că Esau s-a căsătorit la 40 de ani, pe când Isaac avea 100 de ani, are loc și binecuvântarea urmașului. Câteva observații. Personajele prezentate în Geneza, și este unul din lucrurile la care trebuie să luăm aminte, sunt prezentate succesiv. Cronologia poate să existe sau poate să nu existe. Spre exemplu, în capitolul 25 pe care l-am citit, avem în început moartea lui Avram la 175 de ani, pe când Isaac ar fi trebuit să aibă 75 de ani. Și apoi câteva versete mai târziu îl găsim pe Isaac având 40 de ani, în momentul la care se căsătorește. Așadar, cronologia nu este ținta cărții, sau este o țintă secundară. Totuși, cartea Geneza ne pune la dispoziție multe numere cu care putem să facem analogii, corelații și să reconstituim cronologia și viețile acestor oameni. Unele lucruri ni sunt date foarte direct. Spre exemplu, ni se spune în anul al X-lea de viață, Avram a făcut cu tare lucru. Pentru altele ni se dau distanțe relative, de la un eveniment la altul. De exemplu, știm cât timp a stat Iacov în Padan Aran. 7 plus 7 plus 6. Pe altele trebuie cumva să le bănuim după reguli de bun simț și biologice. Și aș vrea să facem un exercițiu în seara aceasta. O să fie câteva adunări și câteva scăderi. Poate să pară un pic mult, dar deși am speculat de multe ori aceste numere, când le-am pus prima oară una lângă alta și am făcut niște grafice, am tras niște concluzii și mi s-au părut interesante. Și aș vrea să trecem împreună prin ele. În primul rând, cronologia lui Avram. Știm că la vârsta de 75 de ani pleacă de lângă tatălui, intră în țară și la vârsta de 86 de ani se naște Ismael. La vârsta de 99 de ani încheie legământ cu Dumnezeu și este tăiat împrejur și la 100 de ani îi se naște Isaac. La 137 de ani moare Sara. Mai departe avem cronologia lui Isaac. Despre Isaac știm destul de puține lucruri. Știm că s-a născut pe când tatălui avea 100 de ani. Știm că la vârsta de 40 de ani, la 37 de ani moare mama lui, la 40 de ani are loc căsătoria cu Rebeca și la 60 de ani se naște doi gemeni. Despre Iacov, care n-a fost inclus în citirea săptămânii acesteia, dar pe care îl include pentru consistență tema serii de astăzi, este patriarh. Avem destul de puține date la începutul vieții, destul de multe spre sfârșitul vieții și pot fi puse cap la cap doar dacă îl luăm în considerare și pe Iosif. Spre exemplu, știm că Iacov intră în țara Egiptului la 130 de ani. Mai știm că acest moment era al doilea an de foamete. Doi ani de foamete cu 7 de belșug și cu 30 de ani pe care Iosif îi avea când a fost făcut prim-ministru, ne spune că la vârsta la care Iacov avea 130 de ani, Iosif avea 39, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că Iosif i s-a născut într-adevăr la bătrânețe la vârsta de 91 de ani. Nu doar atâta, în Geneza 30 cu 25, ni se spune că după ce i s-a născut Iosif lui Iacov, Iacov i-a zis lui Laban, lasă-mă să lucrez și pentru mine și pentru familia mea. Și înțelegem de aici că nașterea lui Iosif are loc la sfârșitul celor 14 ani în care a trebuit să lucreze pentru cele două soții. Știm vârsta când s-a născut Iosif, știm că au fost 14 ani circa de când ajunsese în Padan Aran și putem să mai facem un calcul și să ajungem la concluzia că Iacov fuge în Padan Aran la 77 de ani. Și putem să punem împreună toate aceste date și să ajungem la câteva concluzii interesante și o să vi le prezint cum le-am găsit eu. Avram, omul care a așteptat 100 de ani după primul fiu, a murit având nepoți. La vârsta la care Avram a murit, și aceasta este un calcul care reiese direct fără nicio aproximare sau fără nicio estimare, avea nepoții 15 ani, 100 de ani până s-a născut Isaac, 60 de ani până s-au născut cei doi gemeni. Și Avram a trăit 175 de ani. Adică Dumnezeu l-a lăsat să vadă și pe copiii copiilor lui. La vârsta la care Isaac a simțit că îi se apropie sfârșitul, avea 137 de ani. Din momentul acela el a mai trăit cam 43 de ani până când cu adevărat a murit. Așadar, n-a simțit tare bine. 43 de ani de la momentul la care a simțit că îi se apropie sfârșitul până când cu adevărat a murit. După întoarcerea lui Iacov din Padan Aran, Isaac a mai trăit încă 17 ani. La momentul la care Isaac este în țara filistenilor și are loc acel episod cu Rebeca, în care Abimelec, nepotul Abimelecului din vremea lui Avram, o vede pe Rebeca și își dă seama că este soția lui Isaac. Isaac avea cel puțin 75 de ani, se spune că se întâmplă totul după moartea lui Avram și avea deja doi copii, la fel și Rebeca. Isaac moare probabil cu un an înainte ca Iosif să devină prim-ministru după aceste calcule, dacă sunt corecte până la an. Iacov probabil că fură binecuvântarea fratelui lui la vârsta pe care deja am enunțat-o, 77 de ani. dacă a fugit în Padan Aram de frica fratelui său, în același an în care a furat binecuvântarea, el avea 77 de ani. Iată, nu un copil sau un tânăr, cum probabil că ați mai auzit, cum am auzit și eu predici, în care ni se vorbește despre tânărul Iacov, care este sfătuit și manipulat de mama lui. Am mai găsit niște lucruri interesante, extinzând acest tablou al cronologiei, faptul că Avram a fost contemporan cu Noe și cu Sem. La vârsta la care Noe moare, Avram avea 58 de ani și Avram moare înainte să moară Sem. Chiar și Iacov este contemporan cu Sem, avea 50 de ani în momentul în care Sem moare. Aruncând o privire asupra vieților patriarhilor extinși până la Adam, pentru cei care își pun întrebarea, oare cum au ajuns la Moise toate informațiile despre creația lumii? Nu că Dumnezeu n-ar fi putut să le transmită prin descoperire direct lui Moise, dar ar fi fost posibil ca Avram să le afle la a treia mână. Adam a fost contemporan cu Metusala, care a fost contemporan și cu Noe și și cu Sem. De la nașterea lui Avram până la moartea lui Iacov, trec 300 de ani. Până la moartea lui Iosif, trec 360 de ani. În 360 de ani, acest om, căruia îi se promite o sămânță, ajunge să aibă un popor de care, după moartea lui Iosif, egiptenii aveau să se teamă. Iată cum Dumnezeu își duce la îndeplinire cuvântul. Și două concluzii, după toate aceste numere multe. Înțelegerea cronologiei ne ajută să evităm situații stânjeritoare, cum este cea pe care v-am enunțat-o, în care am auzit o predică în care tânărul Iacov fură binecuvântarea fratelui său Esau. Era un om de cel puțin 70 și ceva de ani, spre 80 de ani. Și în al doilea rând, citirea cărții Geneza trebuie să se facă cu atenție la cronologie, pentru că nu întotdeauna pasajele sunt enumerate în ordinea în care ele s-au întâmplat. Spre exemplu, putem înțelege momentul în care Sara este luată de faraon, pusă în haremul lui, avea la acel moment 65 de ani. Raportând aceasta la cei 127 pe care i-a trăit, considerând că n-avea copii și că în vremea aceea oamenii nu doar că trăiau mai lung și probabil și îmbătrâneau mai încet, putem să ne gândim că era o femeie care arăta tânără și era explicabil. Însă episodul dintre Avram și Abimelec are loc pe când Sara avea 89 de ani. Dacă este să ne luăm strict după ordinea în care sunt prezentate aceste pasaje. De asemenea, ni se prezintă momentul morții lui Avram, în care ni se spune că după moartea Sarei, Avram a mai luat a mai luat o soție, pe Chetura. Și am putea să înțelegem, doar pentru că se prezintă acest pasaj după moartea Sarei, că a luat-o după ce ea a murit. Și totuși putem să ne gândim la pasajul din capitolul 25, când Sara râde de vestirea îngerului și spune și bărbatul meu este bătrân. Și asta era la 100 de ani, la 99 de ani. Dacă ar trebui să ne gândim că Avram și-a mai luat o soție la 137 de ani, ar fi și mai improbabil. De asemenea, ni se spune la sfârșitul vieții lui Avram că a împărțit averia și fiilor țitoarelor și i-a îndepărtat de lângă Isaac. Și putem să ne gândim că Chetura ar fi fost contemporană chiar cu Agar, sau oricum înainte de nașterea lui Isaac. Aceasta a fost prezentarea porțiunii de Biblie pe care am avut de citit în această săptămână. Vă doresc ca Dumnezeu să ne întărească pe toți, să nu dăm înapoi și în acest an, cu adevărat, în cele 9 luni pe care ne-am propus să parcurgem Vechiul Testament și parcurgerea aceasta cronologică și cu oarecare documentare să ne ajute să avem o nouă înțelegere a Dumnezeului Vechiului Testament. Amin.